Roberto Fraile eta David Beriainen hilketek samina eragin dute Barakaldon eta Artaxoan eta baita kazetaritzan ari garen on artean ere. Bi erreportariak batera aritu ziren, besteak beste entzuten ari garen musikak iragartzen duen clandestino dokumental sail honetan.
Más poderosa del planeta, el cartel de Sinaloa.
Clandestino dokumentaren elkarrekin aritu ziren bai Roberto Fraile eta David Beriain. Nagore Telleria, Euskairatiko lankidea da, Amarona saioko aurkezlea, aspaldi ezagutu zuen David Beriain, artean kazetari izan nahi zuten ikasle gazteak ziren biak Iruñean. Nagore Telleria, Nagore, kaixo egunon.
Kaixo egunon, Manu, egunon, Jon.
Egunon.
Zer moduz zaude, Nagore?
Ba, ondo, baina otzikara handi batekin atzoa, Nikola, ezin pasata, izaten da, barrua moitu eta gaur izan esnatu nahi denekin. Lanera joan behar dudan, ez dudan, azteko ze egun den, pixkatola. Eta etengabe, ba, hori, atzo izan zen, memoria atzera eramateko egun horietakoa, eta ikaske izan dakoen mezuak eta irakurtzen interneten, da, arrazpizarrak elkarri pasatzen, da, pixkatola.
Kontei guzu, noiz eta nola ezagutu zenuen David Beriain? Iruñean, ez da, Nagore?
Bai, ba, nik ezagutu nuen, kazetaritzako aurrenen urtean izango zen, 85. Urtea edo, ba, 18 urte, berak ere bai, bera Artaxonakoa, eta gertu, Iruña, eta gure sasoi hartan, ma, Fermin pila bat zauden gelan, garai hartan ohikoa zenez, eta gogoratzen du beti-beti aurrenengo iladan jartzen zela, eta beti zeukala zerbait galdetzeko, igual zion zeintzen gaia, galdetu. Eta leku batera joaten garen da, egun lagun ezagutu, aurrenengo, ba, unibertsitateko lehenengo egunean izango litzakena, etxera joan da, zenbatekin gogoratuko zara. 5, 6, 10 asko jota, ba, seguru, egun horietako guztiok, gogoratu genuen personetako bat izan zela, bera.
David Beriain.
Bai, ba, entzuteko zeukan moduagatik, begiratzeko zeukan moduagatik, eta batez ere, inoiz ez zitzaiolako aitzen jakimina eta izaten zen gero. Klasera bukatu, hasten zen galdezka, segitzen zuen, pasatzen zen ordua, pasatzen zen atzeen aldiko ordua, eta azkenan irakaslearekin oraindik ere pasilo bazterrean segi. Holakoa zen. Dena interesatzen zitzaio.
Bai, bai. Eta gerrak ere, ja, ordurako interesatzen zitzaizkion, gerrak, atazkak.
Betxo, ba, gogoratzen naiz, izan genuela aurreneko edo bigarren mailan, antropologia izeneko klase bat, eta hor irakurri genuen liburu bat, El hombre en busca de sentido, eta da Auschwitzeko konzentrazio esparru baten kokatutako historia, Viktor Frankek idatzi zuen aurrenengo persona berak biziraun zuelako egoera hori, eta psikiatra zalako aldi berean. Eta eman zizkigun, ba, pentsako egoetan mordoa egiteko ez, eta asuntua da, klase hori ematen zigun irakaslea, zan apaiza, altzako jozarekin ibiltzen den horietakoa, eta esplikatzen zizkigun, ba, liberazioaren teoria, eta beti, gizakia, gizatasunaren pixu guztia gainean daukala, hola galdera oso potoloen aurrean jarrita bezala, eta Davidek ordu mordoa pasatzen zituen irakaslearekin, eta lagun miniak egin ziren da. Justu ba, atzo, nire irakurketa horietako baten irakurri non, ba, asko interesatzen zitzaiola, bai, gazte-gaztetatik, Nafarroako misiolariek egindako lana. Eta Ego Ameriketara begira zegoela gazte-gaztetatik eta irakasle hori, ba, Argentinarra zen da. Gero zer diren kontuak, eta 18 urterekin, hasi ginenean denok, ba, praktikak eta dekaldiak eta egiten udapartean da, bera Argentinara joan zen. Santiago del Esteroko El Liberal izeneko egunkari txikira. Eta handia hasi zen, korrupzioari buruzko artikuluak idazten. Betxo, gaur idatzik goizean, Suizan biziren ikaski izandako lagun min batek, eta esan dit, atzo liberalen ere gogoan izan zutela, eta minutu bateko isilun eta egin zutela. Eta zein zen galdera, ea gaztetatik interesatze ote zitzaion nazioartia.
Eta nazioarteko gatazkak eta gerrak, eta...
Bai, nik uste dut baiet. Eta batez ere interesatze zitzaiola, gizakia egoera estremotan jarrita, ea nolako gizakia zen, eta ura aurrean jarrita, sentitu ote ziteken beste persona zela eta zemateraino empatizatu ziteken.
Ah.
Bai.
Nagore, kontatu diguzu, jakimina horre zinezuela eta klasean bai. Nabarmentzen zela, baina zuk klasetik kanpora ere izan zen nuen igurtzia berekin, lagun bezala. Nolakoa zen?
Ba, egoskorra. Oso, egoskorra. Azizintezken, ozik gaini buruz izketan, hiru ordu kontu berarekin, gira eta vuelta, eta gira eta vuelta, eta azkenean nekatuta, ja, ustez ben aurrekoa, bueno, ezin segita. Eta bere uruari parre egiten zion orde aldi berean, jabetzen zen beraia, oxe, bazarra nazkatzen hain edizten zela, eta ezaten zion bere uruari, parre egin ez ezaten zuen, ez, kezoi Navarro. Eta hor bukatzen zuen.
Bai, nagore, Burkina Fasoko hilketek gure ofizioa jarri dute jomugan, kazetaritza bera liste bihurtuz, Davidek berak, hau bizarri gabe esan azuen, konsiente zela bere jardunak berezkoak dituen arrisku ez da?
Bai, nik ustekori oso oso garbi zeukala, etxekoek ere bazegiten, eta atzo ba, bere bikoteki izan dekoek, eta hori azpimarratze zuten elkarri bialitako WhatsAppetan etxekila beste modu batera bizitzen. Bizizela oso modu intensuan, behartzuela horrela bizitzea, eta bere ingurukoak oso eskuzabalak zirela, ba, maite ez dutelako berazen bezala, eta bere askatasun horren presioa zein izan zitekeen jakin da, eta gero zer diren kontuak, berak sikario batzuk entrevistatu zituen, eta galdetu zien, sikariotako bati galdetu zion, ni hiltzeak zema balioko luke, eta besteak erantzun zion, $25,000. Eta seguruenik, ba, toako izan da, bere hilketa.
Bere hilketa. Ba, Nagore Telleria, Euskadi Irratiko lankidea, Tamaruna Saioko orkezera, eskerrik asko, David Beriainekiko, gordetzen duzuna gurekin konpartitzeagatik. Nagore, eskerrik asko, muxo handi bat.
Bai, besarka da bana.
Aio, Nagore, goizan pasa.